Debata o návrhu zákona o státním rozpočtu nabírá na intenzitě. Do konce září by se rozpočet měl dostat do poslanecké sněmovny. Debatují o něm politici koaliční, opoziční, odboráři, prezident a tak dále. Vláda dnes pravděpodobně jednání o návrhu zákona o státním rozpočtu přeruší a nechá ho na příští týden. Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je předseda TOP 09, bývalý minister financí Miroslav Kalousek. Dobrý den.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Některá ministerstva mají nové požadavky na státní rozpočet na příští rok. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO, když přišel na dnešní jednání tripartity, tak říkal, že se o dalších požadavcích na rozpočet dozvěděl dnes z médií. Pane bývalý ministře, co je základní dovedností ministra financí v téhle fázi debaty o státním rozpočtu?
Základní dovedností ministra financí je říkat ne. A základní dovedností ministra financí v každé době musí být směřovat ty rozpočty k vyrovnanému saldu, to znamená pokud možno k vyrovnaným rozpočtům. Já nevím, jak skončí jednání vlády, teď budou velmi dramatické diskuze, jestli někomu předáme 700 milionů nebo někomu ubereme 500 milionů, ale v těch základních obrysech si myslím, že ten rozpočet je hotový. A je to velmi smutné čtení, je to čtení o naprosté neodpovědnosti, nejenom vůči budoucím generacím, ale vůči současníkům, protože vláda teď tyje z dobrých časů, které nespůsobila, já jsem rád, že jsou, ale ty nebudou trvat věčně. A ona ty příjmy z těch dobrých časů projídá, místo aby je buď šetřila na časy špatné, nebo investovala k větší konkurenceschopnosti.
Pardon, vy říkáte, že je to smutné čtení. Můžu vás zkusit alespoň trochu rozveselit některými, na první pohled zřejmě pozitivními údaji. Premiér Sobotka říká, aktuální čísla plnění státního rozpočtu ke konci července ukazují, že přebytek hospodaření stoupl o rekordních 75,5 miliardy, což je téměř o 50 miliard korun víc než ve stejném období v loňském roce. Někteří ekonomičtí experti mluví o tom, že na konci roku by za jistých okolností mohla mít Česká republika vyrovnaný rozpočet. Není to tedy tam, kam má směřovat ten směr, kam má směřovat dobrý ministr financí?
Ano,
a možná tam bude?
Ale musíme mluvit o strukturálním rozpočtu. Mluvíme-li o letošním rozpočtu, který už je schválený, má schválený deficit 70 miliard, tak si musíme říct, proč ten přebytek je. Na straně výdajů totiž ten přebytek není proto, že by vláda uměla šetřit, ale že vláda neuměla investovat. K letošnímu 31. srpnu proinvestovala, to znamená dala do infrastruktury, do vědy a výzkumu, do právě do toho, co slouží ke konkurenceschopnosti země a kde se skutečně ty peníze utratit mají, aspoň ty, které byly rozpočtovány, tak utratila o 30 miliard méně než v roce letošním a dokonce utratila o čtvrtinu méně, než utratila naše vláda v roce 2012 v době hluboké krize. Protože ona tam ty peníze sice má rozpočtovány, ale pro svoji totální neschopnost ty investice realizovat je neutratila. Takže tam ušetřila, zatímco jí prudce vyletěly výdaje na mzdách pro státní úředníky a na sociální transfery. Tam vláda utrácí, tam projídá a tam, kde to je skutečně pro budoucnost, tak neutrácí. Takže to je ta úspora na straně výdajů. A když se podíváme na příjmy, tak protože ekonomika jede, a tu buďme rádi, že jede, tak například spotřeba domácností, to znamená to, co se koupí na domácím trhu, oproti loňskému roku stouplo o víc než 7%. Takže o víc než 7% by taky měl stoupnout výběr DPH. Ale to není pravda, ten stoupl jenom o 3%. Takže to navýšení příjmů, kterým se chlubí pan ministr Babiš, to je jenom díky vyššímu růstu ekonomiky a on z toho nedokáže vybrat to, co by vybrat měl. A na straně druhé, ta vláda neumí utratit to, co by utratit měla a tam vzniká ten přebytek.
Dovolte mi otázku, která možná bude ilustrativnější pro to, co právě probíráme. Kdybyste si měl vybrat, buď přidat dlouhodobě podhodnoceným učitelům a jiným státním zaměstnancům, nebo snižovat ten strukturální deficit. Má to splácení dluhu dostat vždycky přednost?
Ne, to, ale to můžete obojí. to můžete obojí. Já jsem tvrdil a tvrdím vždycky, že učitelé mají být průměrným platem zhruba stejně jako policisté. U nás mají učitelé tak 2/3 platu toho, co má průměrný policista, což je vzájemný poměr běžný pro latinskoamerické diktatury, nikoli pro evropské země. Můžete přidat 120 tisícům učitelů a musíte umět šetřit někde jinde. Neexistuje žádný důvod, proč tahle vláda, to neudělala žádná vláda od roku 90, tahle vláda za 2 roky dokázala nabrat 22 tisíc nových státních zaměstnanců.
Ano, ale ta vláda argumentuje tím, pane předsedo, že musí zvyšovat platy státním zaměstnancům, protože vláda, které vy jste byl ministrem financí, to nedělala.
Ano.
Čili řeší to, co byste zanedbali?
Ne, pozor, já jsem proto, aby se zvyšovaly ty platy. Ano, my jsme byli v době bezprecedentní krize, kdy jsme museli skutečně šetřit na všem a kdy jsme požádali i státní zaměstnance, ať po dobu krize se smíří s tím, že jejich platy budou některým sníženy, některým zamrazeny. Tady zdůrazňuji, že jediné platy, které nebyly zamrazeny, byly ve školství. I tam prostě se podařilo něco málo přidávat. Ale málo, samozřejmě, byla krize. Takže to, že se to teď těm lidem vrátí, že se jim zvýší platy v dobách dobrých, to je naprosto fér a já to podporuji. Ale nikde nebyl důvod nabrat 22 tisíc nových. To je přes 20 miliard ročně na úkor daňového poplatníka a vidíte to snad na vyšší efektivitě státu. Nikdo z nás to nevidí. Jenom jsme vyhodili z okna 20 miliard ročně a to, co říkám, že ta vláda špatně hospodaří, kdyby dokázala tu práci, kterou dělá, dělat z 20 tisíci méně zaměstnanci, tedy s těmi, kterými zdědila, aniž by si musela nabrat 20 tisíc nových. Jenom pan ministr Babiš nabírá asi 780 nových úředníků na své ministerstvo a na tom efektivitě to není jak vidět.
No tak on by asi řekl, že bude rozšiřovat svou agendu, například o elektronickou evidenci tržeb, a na to bude potřebovat další lidi.
No samozřejmě, takže na mzdách vyplatíme o 1 miliardu víc a vybereme o 300 milionů víc. To je úžasné hospodaření. Pokládám, že takhle to ve své firmě nedělá, to už by dávno zkrachoval. Tady mu to platí daňoví poplatníci, takže o nic nejde. Takže kdyby se těch 20 miliard, kdyby se půlka z těch 20 miliard na ty nové zaměstnance rozdalo těm zaměstnancům stávající, tak ty platy mohly stoupnout daleko víc a bylo by to také fér. Ale prostě tahle vláda jenom populisticky vyhazuje a vytváří si nové voliče závislé na platech ze státního rozpočtu.
Dělá to proto podle vás, že za měsíc ani ne jsou volby?
Tak samozřejmě také.
Dělal byste to jinak?
Víte se, každá vláda před volbami se snaží být trochu populárnější než normálně. Takže některé předvolební populismy lze tolerovat. Ale prostě není možné tolerovat, že v časech dobrých vláda zhoršuje to saldo státních rozpočtů. Ten ukazatel, jak vláda hospodaří odpovědně, se jmenuje strukturální deficit. Z toho normálního deficitu, z toho rozdílu příjmů a výdajů v zásadě nepřečtete nic, protože můžou být dobré časy, můžou být špatné časy, mohou být mimořádné příjmy a také mohou být mimořádné výdaje. Takže z toho se nic přičíst nedá. Ten strukturální deficit, to je, když tohle všechno od toho odečtete. A říkáte si, ta vláda se snaží vyjít s těmi pravidelnými příjmy na své pravidelné výdaje. To je strukturální deficit a ten po nás tahle vláda zdědila v kladných číslech, konkrétně na čísle plus 0,2 v roce 2013. Prudce ho zhoršila o 60 miliard v roce 2014, pak ho malinko zlepšovala a teď už ho zase zhoršuje. To znamená, ve výjimečně dobrých časech ta vláda pro rok 17 i 18 zhoršuje úsilí o hospodaření, úsilí o dosažení vyrovnaných rozpočtů a kdyby to alespoň bylo vidět skutečně na investicích nebo na něčem, co je pro budoucnost. Ale to, co nejvíc stoupá, jsou právě platy státních zaměstnanců jenom proto, že jich ta vláda nabrala o o 20 tisíc víc.
Co s tím jako představitel jednoho z opozičních směrů můžete dělat? Jinými slovy, bude se to projednávat v poslanecké sněmovně, návrh zákona o státním rozpočtu. Co budete chtít změnit, abyste s klidným svědomím mohl pro takovou podobu téhle normy zvednout ruku?
Tak státní rozpočet se projednává speciálním procesem. Tam se nenavrhuje zamítnutí, tam se navrhuje vládě přepracování a říká se jak. Tak to úplné minimum, a to zdůrazňuje minimum, ta vláda by měla být ještě ambicioznější. To úplné minimum je chtít snížit výdaje o 30 miliard korun. To je přesně tolik, kolik si ta vláda zvedla oproti svému vlastnímu plánu. Víte, je důležité vědět, že kromě rozpočtu na příští rok se vždycky schvaluje střednědobý výhled. Že se řekne, tolikle budu potřebovat, ta vláda řekla v roce 15, tolik výdajů budu potřebovat v roce 2016 a tolik budu potřebovat v roce 17 a 18, abych dosáhla já vláda nějakého ještě přiměřeného deficitu. Podle mě příliš velkého, ale naplánovala si nějaké výdaje. V okamžiku, kdy zjistili, že bez jejich zásluh ta ekonomika jede lépe, že budou mít více příjmů, tak ty více příjmů nepoužili k tomu, aby byl nižší deficit. A řekli, výborně, tak můžeme vyhodit ještě o 30 miliard víc, než jsme si naplánovali. V poslanecké sněmovně si minulý týden schválili zvýšení těch plánovaných výdajů. A místo, aby těch 30 miliard, které mohou očekávat navíc, aby byl o ně nižší schodek, tak je vyhodí na věci, které nesouvisí s budoucností. Oni říkají, investice, vzdělání. A když se podíváte, co roste nejrychleji v tom rozpočtu, tak nejrychleji rostou mzdové náklady na státní zaměstnance, sociální dávky a vůbec nejrychleji rostou neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, jako třeba agropotravinářskému komplexu. Tak tam to roste nejrychleji.
A poslyšte, pane předsedo, s kým byste chtěl dát poslanecké sněmovně hlavy a ruce dohromady, abyste dosáhl tohoto vašeho kýženého cíle, tedy minimálně alespoň o 30 miliard nižší deficit?
Já si nedělám žádné iluze. Tuhle vládu...
Takže vy se spokojíte s tím, že to budete jenom říkat?
Ne, my samozřejmě navrhneme to usnesení, budeme se snažit ho prosadit, ale pochopitelně víme, že vláda má v té poslanecké sněmovně většinu. A tu vládu drží pevný svorník. Na jedné straně se realizuje socialistický program sociální demokracie a výměnou za to sociální demokracie nastavuje dobré podnikatelské podmínky Agrofertu. Agrofertu stoupl za minulý rok zisk o 40% a nevznikl mu, protože Agrofert lépe hospodaří. Má prostě lepší daňové výjimky, má lepší dotace, má lepší podmínky od státu. No to je vzájemně výhodný obchod a díky tomuhle vzájemně výhodnému obchodu oni schválí ten rozpočet, který, říkám, je neodpovědný vůči vlastně všem současníkům a především vůči našim dětem. Ale je potřeba, aby opozice uměla říct, alespoň trochu odpovědný rozpočet by vypadal takhle. A ten návrh samozřejmě podáme.
Když se podíváme třeba do Mladé fronty dnes, kde po e-mailu odpovídal Andrej Babiš, počkejte, pane předsedo, Andrej Babiš hovořil o nízkých platech, o tom, že Češi si málo spoří na důchod, tak on se dobírá k tomu, že k řešení důchodu bychom se měli vrátit. Je to ministr financí. Při veškerých výhradách, které vy k němu máte, mimochodem dnes na Twitteru jste ho málem pochválil, jestli dobře.
Nepochválil, on něco tvrdí, co se týče financování
platu. Říká na Twitteru zvýšení platu řidičů podporuju z peněz krajů, mají jich dost. Na to odpovídá Miroslav Kalousek. Děsná věta, ale myslím i vážně, tady má AB, tedy Andrej Babiš, pravdu.
Říká, že platy řidičů by měly být záležitostí krajských rozpočtů, nikoli státního, jak po něm požadují sociální demokraté. A já jsem říkal, ano, tady má pravdu, protože kraje nemají na starosti penzijní, zdravotní pojištění, státní sociální systém a té vůle politické, kam ty peníze skutečně dát, mají paradoxně mnohem víc než ten státní rozpočet. Tady má pravdu, ale to ještě neznamená, že on sám hospodaří odpovědně.
Má pravdu v tom, když říká, že k řešení důchodů bychom se měli vrátit po volbách?
Ne, má pravdu by měl, kdyby řekl, že ta otázka má 10 let zpoždění, minimálně. Ten státní průběžný systém je dlouhodobě neudržitelný, to víme všichni, pokud k němu nepředložíme nějakou akceptovatelnou reformu a nebudeme ji po krocích realizovat, tak generace dnešních třicátníků se nedožije žádných důchodů, ale pouze rovných chudinských dávek, to také víme všichni, protože ten státní pilíř nic jiného ufinancovat nemůže, leda, že by přišla nějaká válečná nebo epidemická katastrofa a vymřela by spousta lidí, pak by to možná vypadalo jinak, doufám, že ne. Ale při současném vývoji délky lidského života na našem počtu to prostě nemůže jinak dopadnout. My jsme začali s penzijní reformou, vláda ji zrušila naprosto neodpovědně a nesmyslně, protože neuměla dát nic vedle toho. A já jsem slyšel Andreje Babiše, který říkal v červnu 2000, vy jste tady 20 let nedělali nic, iba jste kradnuli. A já v červnu 2016 předložím na stůl penzijní reformu. Já jsem říkal, tohle jestli udělá, tak je to frajer, protože něco zrušil, ale dá nějakou náhradu. Nedal samozřejmě nic, v zásadě diváci, posluchači proměnou, pindal jako vždycky. Něco slíbil a nesplnil. A zdá se, že tahle vláda nenajde ani odvahu, ani kompetenci předložit návrh penzijní reformy žádný. To znamená, že to bude mít jenom další a další roky zpoždění a to řešení bude dražší a bolestivější.
Možná to bude i tím, že vlastně tímto rokem počínaje v následujících, nevím, 17-18 letech bude stále před volbami.
Vždycky budou nějaké volby.
A teď budou každý rok.
Vždycky budou nějaké volby a penzijní reformu děláte na 30 let dopředu. Buď máte politickou odvahu a máte kompetenci ten krok udělat. I za tu cenu, že...
A já dodávám, a máte chuť se dohodnout?
A máte chuť se dohodnout, což tady bohužel opozice zjistila, že když zruší sliby, které dala a nedohodne se, takže to pro ní bude znamenat politický profit, tak zrušila sliby, které dala. My jsme slíbili nám, že když druhý pilíř nebude povinný, ale bude dobrovolný, takže to podpoří a pak změnili své stanovisko. A to už je prostě pryč. To je zrušeno, což je samozřejmě strašná chyba, strašná škoda, ale hrozně chybí to nové. Jestliže něco zruším, tak musím dát nějakou alternativu. A tu alternativu oni nepředložili. A říkat, že je na to čas někdy za rok nebo za dva, no to není pravda. Máme 10 let zpoždění.
Pane předsedo, na stole je další téma, a to možná úprava rozpočtu Evropské unie, abychom tu debatu trochu rozšířili. Chystá se summit v Bratislavě, jehož tématem by taky měla být bezpečnost. Vy jste napsal na Twitteru, pevně doufám, že důraz se projeví ve změně rozpočtu Evropské unie směrem k bezpečnostním prioritám. Jinak to budou jen vzletné řeči, konec citátu. Co tím myslíte konkrétně?
Ne, vy jste velmi pečlivý čtenář mého Twitteru, já si toho moc vážím.
Nejenom vašeho.
A doporučuji každému můj twitterový účet. A vážím
se. Říkal spolku času, doporučím 50 dalších zajímavých twitterových.
Jistě. Ne, tím chci říct, že když se schvaloval rozpočet Evropské unie na léta 14 až 20, a ten se definitivně schvaloval v roce 13, tak nebyla na stole politická priorita číslo 1, imigrační krize a zesílený problém boje s terorismem. Takže se ten rozpočet schválil podle nějakých politických priorit. Ty politické priority se zásadním způsobem změnily. Asi tak, jako když máte nějaké priority domácího rozpočtu, počítáte s nějakými výdaji a najednou přijde vichřice a odnese vám střechu, tak pravděpodobně tou prioritou číslo 1, i když jste to neplánoval, se stane ta oprava střechy a musíte si odříct něco jiného. Já nesmírně v řadě případů podporujeme vládu, co se týče její proevropské politiky, ale tam, kde vládu velmi kritizujeme, je, že je velmi zdrženlivá a dokonce odmítavá k tomu, že by se měl změnit evropský rozpočet tak, aby odpovídal aktuálním prioritám. Česká vláda byla...
A to by vypadal jak?
Jinými slovy, snížily by se výdaje na celou řadu jiných věcí, které nechci říct, že jsou nepotřebné, ale nejsou tou prioritou číslo 1.
A kam by ty výdaje šly?
A posílila by se bezpečnost, protože jestli se Evropská unie dohodla na střežení schengenské hranice, na vytvoření pobřežní stráže, tak to všechno, na tom všem už se dohodla. ale nedohodla se na tom, jak to financovat. A to by se mělo financovat z evropského rozpočtu. Já dám klasický příklad. Vláda České republiky se velmi chlubila tím, jak dokázala přesvědčit své partnery v Evropské unii, že z evropského rozpočtu, i když se s tím nepočítalo, se celoevropsky podpořili chovatelé prasat. Připomínám, že Andrej Babiš je největší chovatel prasat v České republice. Skutečně se to té vládě...
Vy kdybyste toho Andreje Babiše neměl.
Já jsem teď konstatoval jenom fakt. To všichni víme, že největší chovatel prasa v České republice. A to se skutečně té české vládě povedlo. A podařilo se jí peníze pro chovatele prasat vybojovat jako prioritu číslo jedna. Já nemám nic proti chovatelům prasat. Ale potom není pravda, že prioritou číslo jedna pro českou vládu je bezpečnost. Prioritou číslo jedna pro českou vládu bylo chování prasat. Protože kdyby prioritou číslo jedna byla bezpečnost, tak chtěla změnit evropský rozpočet ve prospěch bezpečnosti a nikoli ve prospěch chovatelů prasat. A o tohle já prostě bych si velmi přál, kdyby jsme se chovali jako každá normální rodina. Jestliže je v něco v daný okamžik skutečnou prioritou číslo jedna, tak si to také musím přečíst v tom rozpočtu, jinak jsou to vzletné řeči.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl bývalý ministr financí, nynější předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji za návštěvu, hezký den.
Já děkuji za pozvání.